Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Жалобні заходи, зустрічі керівництва держави і високопосадовців з родичами Героїв Небесної Сотні, макети меморіалу і багато запитань, серед яких найголовніше – чому не покарані винні. Про це сьогодні у програмі «Ваша свобода». У студії поруч зі мною шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег», автор книги «Майдан. Нерозказана історія» Соня Кушкіна. Добрий день.
Вітаю.
От, якщо говорити про те, що було тоді, вся та історія, що згадується в першу чергу?
В першу чергу згадуються трагічні дні 18-20 числа, тому що наразі у багатьох, на жаль, багатьох українських сімей є свій власний рахунок загиблих. Тоді його не було. Тоді навіть звичайне побиття, яке нам наразі здається, ну вже ніби нормою буденною, викликало побиття громадянина, просто протестувальника, викликало обурення суспільне. І коли за один день на центральній площі Києва і на прилеглих вулицях було вбито, просто брутально вбито понад 100 чоловік, це не могло не шокувати українське суспільство. Хоча від початку Майдану все це... Спочатку були побиття, потім було викрадення. І, звичайно, що всі розуміли, що рано чи пізно станеться щось подібне. Але не за один день і на 100 чоловік.
Тоді якраз наступного дня, в ніч, на те, після того, як все це відбулося, російський журналіст, який був в той час тут, в Києві, Аркадій Бабченко, написав про те, що багато всього в нього є і... неможливо навіть все це скласти докупи. От у кожного журналіста є таке, як перефактаж. І зараз, через 4 роки після того, як пройшло ці 4 роки, здається, що оцей перефактаж таки він і залишився. Тому що всього багато, а відповідей немає,
ну,
на жаль.
Я спеціально, коли починався Майдан, в мене, звичайно, не було якогось плану написати книгу або що. Але як інформаційник, як людина працює щодня в інформаційному полі, я розуміла, що всі новини, всі факти, всі гучні розслідування, ну, просто загубляться у тому потоці, який ми маємо. Просто загубляться десь в нетрях інтернету. І тому рішення про те, що потрібно створити книгу, воно прийшло десь вже всередині, мабуть, у другій половині січня місяця 2014 року, і в лютому воно стало абсолютно невідворотнім. Тобто мій перефактаж, він оформився у книгу, і з того часу, ну, вона є єдиним у своєму роді продуктом.
До речі, в книзі є так само про те, як все це відбувалося, про те, що було саме 20-го числа, і є про те, що все, що відбулося, починалося не від силовиків, а першими почали з консерваторії. Хто це був, ніхто достеменно не знає.
Ну, не зовсім. Сьогодні на сайті LBUA, власне, викладена частина книги, саме глава, присвячена подіям 20-го числа. І я мушу зазначити, що снайпери перші, які снайпери були розсаджені по дахах навколо Майдану, вони отримали всю амуніцію ще 14-го числа. І вони там
так,
сиділи
14-го числа. Але ж не було, цитую якраз з книги,
так,
хай не дослівно, але приблизно, от в них не було наказу саме 20-го числа.
Ні,
стріляти.
В них був наказ, конкретно, якщо вже цитувати, то в них був наказ стріляти тоді, коли буде порушено лінію Беркуту. І 20-го числа, дійсно, коли почалися сутички на передньому фланзі і почалася стрільба з консерваторії, то Беркут, власне, там є свідчення очільника тогочасного очільника Дніпропетровського Беркута, так, Андрія Ткаченка. І він вже не був зі своїми бійцями навіть на передній лінії, він був десь у другій, але коли вони зрозуміли, що звідти йде якась атака, і вони не можуть її локалізувати, вони просто прийняли рішення відступати. І для тих, хто сидів по дахах, це був сигнал того, що потрібно стріляти по тих, хто наступає, по тих, хто знаходиться на Майдані. Вони не знали і вони не мали за своїми службовими інструкціями розбиратися, чому Беркут пішов наверх. Вони просто стали стріляти по людям. Це все.
До речі, пропоную послухати невеличкий фрагмент з інтерв'ю Радіо Свобода прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексія Донського.
Намагаємося відновити хронологію тих подій на ранку 20 лютого. І, по-перше, необхідно зазначити, щоб не було такої помилки сприйняття, що це не було єдине суцільне поле бою, де відбувалися однорідні події. Скажімо, що я маю на увазі, події біля консерваторія – це одна ситуація, тобто факти стрільби з консерваторії, події на Інститутській – це зовсім інша ситуація, ніяк не пов'язана з цим. І далі, от те, що відбувалося там в період 6-ї години там, до 9-ї на Майдані, це третє. Чому я про це кажу? Бо і дієві особи були різні, і використання зброї, наприклад, на Інститутській, от коли вже відбувалися події, починаючи з 8-57, то зброю то не було там озброєних протестувальників. Тобто там йшло невибіркове застосування зброї правоохоронцями. Водночас на Майдані дійсно, ну як відбувалися події, там відбувалася стрільба по правоохоронцям. Перші вбивства, поранені, наскільки ми на сьогодні встановили, вони були дійсно у правоохоронців.
З нами на скайп-зв'язку зараз Дмитро Гнаб, керівник проєкту «Слідство інфо» на громадському ТБ. Добрий день. Дмитре, чи намагалися ви розібратися в тому, хто тоді в кого стріляв?
Ну, нам би, звісно, хотілося б набагато більше часу присвятити тим подіям і провести таке ґрунтовне розслідування. Єдине, можу сказати, що журналісти громадського свого часу, 2 роки тому, підготували документальний фільм розслідування саме перших сутичок і перших пострілів 20 лютого. З нього виходить, що справді ми можемо не виключати, що 20 лютого зранку стрілянина почалася з боку протестувальників, зокрема з рушниць, які вони принесли з собою. Але тут є кілька таких важливих моментів. Рушниці принесли і могли спровокувати протестувальники цю стрілянину, яка зі свого боку викликала втечу Беркута від колонади на Майдані Незалежності і прихід так званої чорної роти Беркута, який почав уже просто розстрілювати всіх там на Інститутській. Ця стрілянина з боку протестувальників могла бути викликана подіями 18 лютого, коли в кріпосному провулку жорстоко були просто перебиті 15 активістів-протестувальників, і через що люди вже просто зрозуміли, що їх вбивають на вулицях міста, і це вже не ті події там січневих протистоянь, коли були вбиті Нігоян, Жизневський і Сеник. Тут уже просто влада і правоохоронці включили м'ясорубку. За один день, 18 числа, було вбито 15 людей, 15 чи 17, якщо я не помиляюсь. Люди принесли з собою рушниці. Після важкої ночі з 19 на 20 число, коли оці спроби штурму Беркуту не припинялися всю ніч, і вже там Майдан стиснувся буквально до невеличкого такого п'ятачку між сценою і колонадою. Тоді, і про це свідчив, зокрема, там герой фільму громадського Іван Бубенчик з Львівщини, він був одним із бійців сотні Парасюка, що вони начебто принесли з собою рушниці, зокрема Сайгу, і почали стріляти по беркутівцях, через що ті почали тікати назад, а відтак чорна рота вже відкрила просто шквальний вогонь по всіх, включно по більшості беззбройних протестувальників. Це, якщо коротко, десь так от виглядали події з того, що нам вдалося реконструювати. Тому
але прокуратура тоді працювала з Бубенчиком, все те, про що він говорив, не зовсім відповідало тому, як воно складалося, а потім, коли його попросили показати все, як це було, то він зник, і його зараз ніхто не знає, де він.
Так, ну і крім власне Бубенчика, там були ще дані свідчення інших протестувальників про те, що вони мали на руках стрілецьку зброю. Саме так можна тільки пояснити прихід цієї чорної роти і, власне, перші смерті правоохоронців 20 числа, від вогнепальних поранень. Вони, власне, пояснюють, чому почався оцей масовий розстріл цієї роти спецпризначення «Беркут».
Ще перед цим масовим розстрілом ви писали вночі на 20 число в своєму блозі про те, що вам би дуже хотілося побачити на лаві підсудних Віктора Януковича, який отримує максимальний термін за весь перелік тяжких злочинів. Звичайно, я так розумію, що це бажання залишається і зараз. Але поки що не лише Янукович, а й мало хто взагалі потрапив на цю лаву підсудних. Як ви думаєте, коли ці злочини будуть викриті, розкриті?
Я не знаю, я не політичний експерт. Ми як журналісти працюємо тільки з фактами. Це, напевно, швидше питання для політологів, які зможуть оцінити, коли зміниться політична еліта в Україні, коли прийдуть більш відповідальні політики, які розумітимуть, що суспільство після Майдану не може втамувати дуже важливий попит – попит на справедливість. Її немає, цієї справедливості. І ми бачимо, що не тільки різні технічні складності, об'єктивні, зокрема, там величезна кількість постраждалих в справі, я маю на увазі, розслідування розстрілів на Майдані, сама по собі складність самої події злочину. Ми бачимо, що і величезний саботаж з боку влади відбувається стосовно притягнення винних до відповідальності. Зокрема, ну, ми ж всі пам'ятаємо, як командир розстрільної роти «Беркуту» Дмитро Садовник абсолютно щасливо уникнув покарання. Йому просто дали втекти з країни, спочатку відпустивши під домашній арешт, а потім він просто втік з-під домашнього арешту до Росії, зараз там переховується і вже отримав російське громадянство. Знову ж таки, ці чотири беркутівці, Гончаренко і ще його троє співслужбовців з харківської роти «Беркуту», які підозрювалися, тривалий час навіть сиділи в СІЗО, були відпущені під домашній арест, підозрювалися в участі в вбивствах протестувальників в Кріпосному провулку 18 лютого. Вони ж теж були знову відпущені під домашній арешт, їм дали втекти. І очевидно, що, як і багато інших підозрюваних у справі вбивств на Майдані, очевидно, що це робиться із згоди влади за її участі, тому що, ну, величезна частина службовців цих рот спецпризначення «Беркут», вони пройшли переатестацію сумнівним способом і зараз продовжують службу в оновленій поліції, так звані. Очевидно, що є певна, ну, згідно з наших даних, є певна домовленість нинішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ із тими беркутівцями, які брали участь в розправі над активістами на Майдані, що ми вас прощаємо, ви далі служите нам. Ви ж подивіться, скільки переатестованих беркутівців. Ну і так
це стосується правда. Не тільки. Але ви от сказали на початку, що не політологи і не можемо аналізувати, але ми журналісти, і ви ще тоді, в 2014-му, говорили про папки компромату на ватажків революції. От справа журналістів, очевидно, видавати ці папки компроматів, якщо вони є. І не зраджувати пам'ять, не опускати руки. Це, знову ж таки, ваша цитата. Я дякую за це пряме включення Дмитру Гнапові, керівнику проєкту «Слідство інфо» на громадському телебаченні. Продовжуємо з Сонією Кошкіною. До речі, ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання. Телефон 490-30-74, код Києва 044. І якщо говорити про те, що відбувалося, коли ви писали цю книгу, ви спілкувалися з багатьма людьми, як з одного боку, так і з іншого. І у вас не було відчуття недоговорюваності?
У мене було інше відчуття. У мене було відчуття як з одного, так і з іншого боку. Власне, я трошки поясню для того, щоб глядачам було зрозуміліше, що все те, що відбувалося на Майдані і на Майданах по всій країні, тому що йшлося не тільки про Київський Майдан, ми всі це бачили, ми все чули, ми все розуміли. Ми бачили, коли виходили так звані лідери Майдану на його сцену, люди фактично випадково стали лідерами, але можна їх так було називати, яких освистували, коли вони говорили про домовленості з Януковичем і умовляли НАТО впіти на ці домовленості. Але ми не розуміли, що відбувається в кулуарах. Ми не знали, що які розмови точаться у кабінеті Віктора Януковича, Ріната Ахметова, що відбувається в СБУ, які накази віддає тодішній очільник МВС пан Захарченко. І, власне, моїм завданням було реконструювати кулуари, які безпосередньо вплинули на долю Майдану в подальшому. І я це зробила. На той момент, коли книга була презентована, дещо було пов'язано обурення з тим, що, власне, я говорила і з тими, і з тими. Але я думаю, що з точки зору історії це було правильне рішення. Так от, відповідаючи зараз на ваше питання, чи не було відчуття недоговореності, було відчуття того, що і та сторона намагається себе прикрасити і свої заслуги виставити якнайбільш більш вигідному сенсі. І моє завдання як журналіста було відділити Лушпиня від сенсу, власне, і дійсно співставляючи факти одних з фактами інших, свідчення одних зі свідченнями інших, дійти якоїсь істини. Настільки, наскільки це було можливо. Я точно розумію, що сьогодні, за 4 роки, це вже було б більш складним завданням, тому що навіть тоді, коли я збирала ці свідчення, я казала, що я працювала дуже швидко, фактично за 8 місяців, то вже певні свідчення вони намагалися їх міняти. І лише під тиском, і тим, що я все це співставляла, вдавалося якимось чином знайти.
Ви зараз ходите на допити деяких високопосадовців на суд у справі держзради Віктора Януковича. І чи ви бачите, от ви порівнюєте те, про що вони говорили тоді вам, і про те, що вони говорять зараз?
Ну, я була, зокрема, на допиті пана Турчинова, і тут потрібно сказати, що на допиті пана Турчинова більше йшлося про Крим, власне, є стереотип, і він існує, що саме Турчинов здав Крим, чи це була здача, чи була не здача, чи що це взагалі було, це вже інше дискусійне питання, але на допиті йшлося переважно про це. Завтра, в середу, відбудеться допит Петра Порошенка, президента України, але на час Майдану, я нагадаю, що він не був лідером Майдану, про те, що він може стати кандидатом в президенти, не в мери Києва, а просто в президенти України, не кажучи вже про те, що очолити країну, взагалі не йшлося. Мені цікаво буде послухати навіть не те, що його свідчення завтра, а те, які йому запитання ставитиме і прокуратура, і захист Віктора Януковича, оскільки так, він відігравав свою роль у Майдані, але, давайте говорити чесно, вона не була першочерговою. Хоча для книжки, звісно, я з ним також розмовляла, тому що він був всередині процесу.
Хтось зателефонував за телефоном 490-30-74. Слухаємо вас.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Я Володимир з Кіровоградщини. Тут, значить, постає питання. Коли після 16 січня Захарченко заявив, що він роздає стрілецьку зброю, ця зброя не мисливська, не спортивна, не поліцейська. Ця зброя для війни. Так? Так. Він уже віддав наказ знищувати людей. І друге. Родичі загиблих повинні самі створити трибунал були і зараз створювати. Тому що судова система і реформа – це не та система. Трибунал повинен бути політичний за порушення присяги, а не за всякі кримінальні злочини. То побачимо.
Дякуємо. Ну, це така ремарка.
Я боюся помилитися. Мені здається, що не 16 січня. Мені здається, що 18 січня він зачитував наказ про роздачу зброї.
Мені взагалі здається, що це було в лютому.
Лютого. 18 лютого, а 14-го...
До 14 лютого.
Ні, 14-го вже були снайпери, а 18-го він зачитав наказ. Так буде коректніше. Ну, щодо трибуналу, то це питання до законодавства.
Так, звичайно. До речі, сьогодні з'явилося повідомлення, раніше це було сказано вчора, згаданим нами прокурором Олексієм Донським у відповідь на запитання журналіста ведучого програми ICTV про докази, вилучення доказів. Для мене було трохи несподівано почути про те, що кулі виймають з готелю лише тепер і будуть їх виймати на висоті ще до кінця року. Це дуже така складна річ. Я, чесно кажучи, не розумію, гроші чиїсь побажання, примхи?
Я, коли працювала над книгою, я мала багато неофіційних контактів з представниками слідства, і вони вже тоді віддавали мені частково напрацьовані матеріали з такими словами, які я оприлюднила в книзі, зараз я приведу конкретний приклад, з такими словами, що ми не знаємо, чи взагалі нам дозволять це все оприлюднити, а якщо так, то коли? А ти вже точно це зробиш цього року. Тобто хай воно стане достоянням общественності хоча б вже зараз. Простий приклад – це 16 січня чи 18 січня засідання Кабінету міністрів Миколи Азарова, на якому він, попри всі нормативні акти, і наразі це є одним із головних претензій до нього по його кримінальній справі, він проводить на засіданні Кабміну рішення про виділення МВС спеціальної зброї, яка проходить по всіх накладних як гуманітарна допомога. Це дійсно була гуманітарна допомога. Так вантаж було оформлено, коли він подорожував до нас з Росії. Це був спеціальний транспортний літак Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, на борту якого знаходилася певна кількість світлошумових гранат, вибухівки, тощо, тощо, тощо. У мене у книзі все це перераховано за одиницями. І 20 січня був повторний виліт літака. Я можу зараз в датах помилятися, але перший був точно, тобто їх всього було два рейси, перший точно був 18-го. І згодом саме з цієї зброї, з застосуванням цієї зброї, було вбито Нігояна, Сенека та Жизневського. І в подальшому також ця зброя використовувалася проти Майдану. Тобто вони незаконно прийняли на озброєння гуманітарну допомогу від Російської Федерації.
Зараз багато говорять про те, що там співпрацювали з силовики, з ФСБшниками, зараз неможливо це нічого не з'ясувати, не довести.
Я просто хочу, до чого я це веду, що минулого року, восени, коли почалися події Майдану, до річниці початку подій на Майдані, Генеральна прокуратура провела велику прес-конференцію, на якій, зокрема, розсекретила дані про те, в якій кількості, якого типу зброї поставлялася на Майдан. Все це було відомо ще 4 роки тому.
Людина, яка телефонувала, сказала про те, що мало що розслідується, знову ж таки, з дивного, як для звичайних пересічних громадян, те, що людина, яка посадила, скажімо, генпрокурора Луценко, зараз працює в прокуратурі і займає нормальну посаду, і пройшла люстрацію. Чи буде, і як скоро буде таке, знову ж таки, можливо, політологічне питання, а може й журналістське, от коли буде таке, що злочини будуть розкриті?
Це риторичне питання. У мене немає на нього відповіді, рівно як у мого колеги. Я не знаю. Я тільки розумію, що коти, які за будь-якої влади можуть будь-яку людину засадити, заграти за будь-що, вони завжди потрібні. І вони за будь-якої влади матимуть преференції, вони матимуть пільги, вони матимуть квартири, зарплату, все, що із цим пов'язано. Я не знаю, коли, чесно кажучи, мені б вважалося і мені би бачилося, що за 4 роки по тих подіях можна було б прийти до певних висновків. Так, звісно, слідство не є простим. Так, звісно, коли власне я спілкувалася з представниками слідства, вони пояснювали якісь технічні деталі, говорили, що ми не можемо швидше, ми би самі хотіли, але ми чисто технічно, фізично не можемо. Але вже пройшло 4 роки. У мене те саме запитання, що у вас.
Сьогодні на Інститутській, чи на тому місці, яке називається тепер вулицею Героїв Небесної Сотні, люди покладали квіти, згадували. Наша кореспондентка поспілкувалася з батьком Устима Голоднюка, Володимиром Голоднюком. Вона просила його згадати про сина. І давайте послухаємо, що він сказав.
На Майдані було багато світлих облич. Я коли вдивляюся в очі Жизневського, Нігояна, Ромчика Гурика, Назарчика Войтовича, це для мене ангели. Вони реально світлі люди. Устимчик був звичайним українським хлопчиком, який слухав, як ви кажете, Лінкін Парк, йому подобалась важка музика. І він дивувався, що мені теж таке подобається. Я виріс на Deep Purple, на Scorpion, на цих мелодіях, а він от інші. Він грав в комп'ютерні ігри, він займався серйозно спортом. Він не любив алкоголю, йому не подобалося, що вживають алкоголь, він не курив. Це було якраз нова генерація, це було от майбутнє України. Шкода, що він пішов рано, але він надихне інших хлопчиків, таких звичайних українців, цю Україну змінити.
Родичі не здаються і думають про світле. Що скажете?
Я спробую розвинути думку батька Героя Небесної Сотні, Устима Голоднюка, про те, що вони є прикладом для інших родичів, які втратили своїх близьких вже за останні 4 роки, не тільки на Майдані, але й на сході України.
І... Дуже б хотілося, щоб цих жертв було якомога менше, або їх взагалі не було. Будемо все-таки сподіватися, що рано чи пізно, але злочини будуть розслідувані. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішньою гостею була Соня Кошкіна. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.